There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet, they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100 weight and penny pound, when the man comes around. His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 9 λεπτά είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή. Με την ανησυχία στραμμένη στην Βόρεια Ελλάδα, τα κρούσματα της Θεσσαλονίκης πλησιάζουν αυτά της Αττικής. Έχει σημάνει σχεδόν συναγερμός στη Βόρεια Ελλάδα μετά την αύξηση των κρουσμάτων και την χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Σας θυμίζω πως ειδικά αυτό το θέμα το συζητούσαμε και με αφορμή την συνέντευξη που είχαμε πριν από λίγες μέρες με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη, που δεν το έκρυψε αυτό, δεν έκρυψε τον προβληματισμό και την ανησυχία της κυβέρνησης για την αύξηση των κρουσμάτων στην Βόρεια Ελλάδα. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε σε λίγο την εκπομπή μας σήμερα, γιατί τα στοιχεία που διαβάζουμε, που μαθαίνουμε, που φτάνουν, που δημοσιοποιούνται μάλιστα, δεν είναι στοιχεία που φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία και δεν δημοσιοποιούνται, δημοσιευμένα είναι όλα αυτά. Για αυτά θα συζητήσουμε σε λίγο. Να σας πω επίσης πως υπάρχει προβληματισμός στα ΑΕΗ για την επιστροφή των ιδρυμάτων με το νέο ακαδημαϊκό έτος στη διαζώσης λειτουργία έπειτα από 3, αν δεν κάνω λάθος, εξάμηνα τηλεκπαίδευσης. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Έχουμε πει πως Πριτάνης και Πανεπιστημιακοί δέχονται μεν ότι τα ψηλά ποσοστά εμβολιασμού φοιτητών και πανεπιστημιακών επιτρέπουν το μάθημα, το διαζώσεις μάθημα, όμως έχουν ενστάσεις και εκφράζουν την αγωνία τους για το πώς θα γίνει ο έλεγχος των φοιτητών. Θυμίζω ότι θα υπάρχουν και προσλήψεις προσωπικού, ακριβώς για να μπορεί να διεκπεραιωθεί σωστά, αν αυτό είναι εφικτό, αυτή η διάσταση του ελέγχου των φοιτητών, των εμβολιασμένοι, rapid test και τα λοιπά, όλη αυτή η γνωστή διαδικασία. Κατά τα λοιπά, να σας πω πως το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με δεδομένο το εύρος θεμάτων και τα εθνική σημασία θέματα που έχει η Γενική Συνέλευση, όλα αυτά στην σκιά, στον απόϊχο αυτής της περίφημης συμφωνίας, συμμαχίας AUKUS, που έχει ταράξει το διεθνές σκηνικό, ειδικά για αυτό το θέμα. Σας ενημερώνω και σας λέω από τώρα πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Τον γνωρίζετε, τον φιλοξενούμε όταν χρειάζεται να έχουμε ειδική ενημέρωση και έγκυρη ενημέρωση και ακριβή ενημέρωση. Αυτό προσφέρει και ανάλυση, αυτό προσφέρει ο κύριος Παντελής Οικονόμου, που είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ και είναι πρώην επιθεωρητής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτή η συμφωνία, τι κρύβεται, τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό και βεβαίως τι σημαίνει τι σημαίνουν τα πυρηνοκίνητα πλέον υποβρύχια τα οποία έρχονται στο προσκήνιο με την συμφωνία αυτή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Λέω λοιπόν πως ο Μεσχιού Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αγαπημένα τραγούδια. Ευχαριστούμε Ιράκη για τον Τζον Κάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ έτσι και από τον αέρα της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 6052 τηλεφωνικές γραμμές. Επικοινωνείτε μαζί μας, στείλτε μας τα μήνυματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε τα mail σας στο e-baltag@earth.gr και επίσης επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth, και επίσης κάποια άλλη που επικοινωνείτε από το προσωπικό Messenger. Καλημέρα Άγγελε, καλή διαδρομή, καλή επιστροφή να έχεις. Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας είναι δεκτοί, αυτήν επιδιώκουμε. Η εκπομπή, εάν δεν έχει αυτή την αμφίδρομη σχέση μαζί σας, ψιλομαραζώνει, έχω να σας πω. Λοιπόν, ελάτε να τα πάρουμε τώρα τα πράγματα με τη σειρά τους. Μόλις πριν από λίγο σας έλεγα για την έντονη ανησυχία το τι ακριβώς συμβαίνει στην Βόρεια Ελλάδα σε σχέση με τα κρούσματα, πώς τα κρούσματα, ο αριθμός των κρούσματων τραβά την ανηφόρα και κοντεύουν να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη και τα αντίστοιχα της Αττικής. Ο διοικητής της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Δημήτρης Τσαλικάκης, έχει δώσει κάποια πολύ αποκαλυπτικά στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας που καταγράφουν και φωτογραφίζουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Γεια σας κύριε Τσαλικάκη.
Γεια σας και εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Είναι πραγματικά αποκαλυπτικά τα στοιχεία που δημοσιοποιήσατε και που αφορά την τελευταία εβδομάδα και τα όρια της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας. Δεν οφείλει κανείς να γνωρίζει ποια είναι αυτή, που είναι η περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, αν δεν κάνω λάθος. Δώστε μας μερικές πληροφορίες σας, παρακαλώ πολύ.
Βεβαίως. Η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια εκτείνεται από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και το Δημότυχο, περιλαμβανομένου του Κυλικής, του νοσοκομείου του Κυλικής και του νοσοκομείου του Πολυγύρου Χαλκιδικής. Έχουμε τα τέσσερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, Άγιο Παύλο, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο και Ασιέπα, και μετά πάμε σε Έρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Δημότυχο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια.
Όλο το τμήμα, λοιπόν. Ναι.
Ακριβώς.
Στα στοιχεία λοιπόν αυτά που δώσατε, κύριε Τσαλικάκη, μας ενημερώσατε ότι το 18% των θανάτων της τελευταίας εβδομάδας καταγράφηκε στη συγκεκριμένη περιφέρεια και ένα πολύ ψηλό ποσοστό ήταν ανεμβολίαστοι.
Δυστυχώς το 100% των 54 ήταν αυτοί οι άνθρωποι που κατέληξαν από την νόσο του COVID από 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και 19, δηλαδή σε αυτή την εβδομάδα, ήταν όλοι ανεμβολία. Και αυτό μας στεναχωρεί. Εμένα προσωπικά και σαν άνθρωπος του χώρου της υγείας τόσα χρόνια με στεναχωρεί. Δηλαδή, ενώ υπάρχει το εμβόλιο, ενώ υπήρχε αυτή η πιθανότητα, η σιγουριά να σωθούν, να απεπλακούν από όλο αυτό, δυστυχώς οι άνθρωποι κατέληξαν. Δεν μου αρέσει που το λέω και στα χωριά μου βλέπω και τα νούμερα του θανάτου κάθε μέρα. Δεν είναι εύκολο για αυτούς που δουλεύουν στο σύστημα να βλέπουν ανθρώπους να καταλήγουν.
Το στοιχείο που δίνετε, κύριε Τσαλικάκη, είναι τραγικό, είναι θλιβερό και προφανώς είναι και εντυπωσιακό. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα? Προφανώς δεν περπατάνε οι εμβολιασμοί εκεί. Το ερώτημα είναι γιατί.
Κοιτάξτε, δείτε, όντως έχουμε δει ένα φρενάρισμα από το καλοκαίρι και έπειτα τώρα έχουμε μια κινητικότητα με τους νέους, με κάποιες ομάδες που έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ξανάρχονται στα εμβολιαστικά μας κέντρα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω το ερώτημα και δεν είμαι και, ξέρετε, δεν θα ήθελα να μπω και σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ προέρχομαι από έναν άλλο χώρο, δεν είμαι γιατρός.
Όχι, το καταλαβαίνω. Ναι.
Εμένα μου αρέσει, όχι μου αρέσει, πιστεύω ότι από τα νούμερα και πώς αποτυπώνεται η κατάσταση από μέσα, αυτό μπορώ να δείξω. Ναι. Εγώ δηλαδή μπορώ να δείξω την αλήθεια. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω το γιατί, δεν μπορώ να πω σε επιστημονικά πεδία.
Έχετε όμως τα στοιχεία που βλέπετε, αυτό που είπατε πριν από λίγο, κύριε Τσαλικάκη, ότι υπάρχει πια. Έχει μπει στο ρελαντί, για να μην πω ότι φρενάρισε απολύτως το θέμα των εμβολιασμών. Ας πω λοιπόν ότι έχει μπει στο ρελαντί του. Ακριβώς. Αυτό με έναν τρόπο πρέπει να επαναενεργοποιηθεί.
Ακριβώς. Και γι' αυτό στη συνεννόηση με την αναπληρώτρια υπουργό, όταν φτιάξαμε αυτό το σχήμα, αυτή την σχηματοποίηση της κατάστασης στην υγειονομική περιφέρεια, την είδαμε, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Την είδαμε ότι κάνει ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, μια υγειονομική περιφέρεια του εξωτερικού και μπορεί να δείξουμε στον κόσμο τι συμβαίνει. Γιατί ξέρετε, πολλοί μιλάνε, εξειδικεύονται το τι κάνει το εμβόλιο, τι δεν κάνει το εμβόλιο. Εμείς λέμε την πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία μας. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό, αποτυπώνουμε αυτό ακριβώς που συμβαίνει στα νοσοκομεία μας. Δηλαδή, η σημερινή κατάσταση έχουμε 50 νοσηλευόμενους στις ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 49 είναι ανεμβολίες.
Μάλιστα. Όπως είδα, μια και μπήκατε στους αριθμούς, ότι από το σύνολο των 221 νοσηλευμένων, οι 180 είναι ανεμβολίαστοι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και βλέπουμε, και ξέρετε, είναι και τώρα και η.
Στις ΜΕΘ πώς είναι η εικόνα, κύριε Τσαλικάκη?
Στις ΜΕΘ αρχίζουμε και δεχόμαστε πάλι μια πίεση την τελευταία εβδομάδα. Έχουμε δώσει εντολή στα νοσοκομεία να γίνουν πάλι κάποιες μετατροπές καθαρών σε εισαγωγικά, όπως τις λέγαμε, κλινών ΜΕΘ, σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κοτσόπουλο, να γίνουν και αυτές ΜΕΘ COVID, ώστε να απορροφηθεί αυτή η πίεση που δεχόμαστε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Αισθάνομαι ότι δημοσιοποιώντας τα στοιχεία αυτά, προφανώς κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου, και ήθελα να σας ρωτήσω πότε είχατε τη χειρότερη εικόνα, τη φετινή χρονιά πάντα, κύριε Τσαλικάκη.
Τη φετινή χρονιά για το 2021 να αναφέρεστε, νομίζω ότι η περίοδος
Φεβρουαρίου.
Κάπου εκεί έχουμε και τα στοιχεία αναλυτικά. Ήταν μια δύσκολη χρονική περίοδος. Καμία σχέση όμως με αυτό το βάρος που σήκωσε η υγειονομική μας περιφέρεια και η τρίτη υγειονομική περιφέρεια, γιατί είναι η Δυτική Μακεδονία, την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2020. Αυτό που ζήσαμε εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ πιεστικό.
Από αυτή τη γεωγραφική περιοχή των 8 νομών που μας περιγράψατε πριν από λίγο, από το Κιλκίς έως και τον Εύρο, μαζί με ένα τμήμα της Θεσσαλονίκης, το Ανατολικό, αν έχω καταλάβει καλά, και άρα τα 14 νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιο επιβαρημένη περιοχή ποια είναι?
Κοιτάξτε, εγώ επιβαρημένη περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΥΤΗ, βλέπετε, έχουμε ένα πρόβλημα στην Καβάλα, γι' αυτό και μπήκε σε ένα mini lockdown. Βλέπουμε ότι μας ανησυχεί το φαινόμενο της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτά είναι στοιχεία τα οποία ο ΕΟΔΗ τα δίνει. Εγώ θα σας μιλήσω από το σημείο των εισαγωγών, τα θετικά που μπαίνουν στα νοσοκομεία μας στην τέταρτη υγειονομική περιφέρεια. Εκεί βλέπουμε μια ανησυχητική τάση, αυξανόμενη ανησυχητική τάση την τελευταία εβδομάδα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, το Ιπποκράτειο θες βγήκε, τελείωσε την εφημερία του 8 η ώρα το πρωί σήμερα με 31 εισαγωγές θετικών, όταν πριν από 4 μέρες που εφημέρευε είχε 25 και πριν από 8 μέρες που ξαναεφημέρευε είχε 22.
Και τότε, και τότε που ήταν και 25, κύριε Τσαλικάκη, πάλι υπήρχε η πολύ μεγάλη ανησυχία. Γιατί ξέρουν πολύ καλά πώς θα εξελιχθεί το 25 στο νούμερο που μόλις μας δώσατε. 31 μας είπατε. Και τα 31 δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν μετά από 4 μέρες επίσης.
Ελπίζουμε να μην φτάσουν ούτε στις υψηλής ροής, γιατί στα σχήματα που δίναμε τις προηγούμενες μέρες δίναμε και πώς είναι στα high-low. Είναι τα μηχανήματα υψηλής ροής. Δηλαδή είναι
τα high-low, ναι. Υψηλή ροή οξυγόνου εννοείται. Αυτό εννοείται.
Σήμερα, χθες δηλαδή που είχα τα στοιχεία, είχαμε 22 ασθενείς και 22 ήταν ανεμβολίας.
Μάλιστα.
Δυστυχώς από εκεί φαίνεται από τα στατιστικά, από όλο αυτό το διάστημα του Φεβρουάριο του 20 που παρακολουθούμε, ένα ποσοστό αυτών των ανθρώπων δυστυχώς θα καταλήξουν στην εντατική.
Δώστε μας, αν έχετε, παρακαλώ πάρα πολύ, και στοιχεία ηλικιακά. Τι ηλικίες
δεν τα έχετε? Μαζεύουμε τα στοιχεία τα ηλικιακά, τα δίνουμε στον ΕΟΔΗ για την επεξεργασία, αλλά δεν είναι πλέον αυτές οι ηλικίες που είχαμε δει το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2021. Δεν τα έχω μπροστά μου, δηλαδή του 20.
Έχει πέσει πολύ ο μέσος όρος. Αυτό είναι γεγονός ότι έχει πέσει ο μέσος όρος.
Δύο διευθύντριες που μιλάω, από το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο, την κυρία Γκέκα και την κυρία Μουλούδη αντίστοιχα, δεν είναι οι ηλικίες τόσο υψηλές. Έχουν πέσει αρκετά. Δυστυχώς.
Ναι, όπως το λέτε, δυστυχώς έχει πέσει ο μέσος όρος της ηλικίας, δεν ξέρω. Εύχομαι και ελπίζω αυτό το φαινόμενο της διαρκούς αύξησης των κρουσμάτων με έναν τρόπο να μπορέσει να αναχαιτιστεί. Ο τρόπος αυτός είναι ένας. Ξέρω ότι ακούνε πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, ξέρω ότι θα αντιδράσουν, είναι πάρα πολλοί αυτοί που αντιδρούν όταν το λέω, αλλά ο τρόπος είναι ένας και είναι τα εμβόλια. Λοιπόν, κύριε Τσαλικάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο διοικητής της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας. Σας είπα την περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης έχει στο σύνολο 8 νομούς μαζί με το ανατολικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης και εποπτεύει 14 συνολικά νοσοκομεία, 54 ασθενείς έφυγαν από τη ζωή από κορονοϊό την εβδομάδα 12-19 Σεπτεμβρίου, ξαναλέω, ανεμβολίαστοι ήταν όλοι. Ακούσατε πριν από λίγο, 221 νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, οι 180 ανεμβολίες, το ποσοστό είναι 81,5%. Γνωρίζοντας ότι Πάλι θα σας δυσαρεστήσω, θα συνεχίσω να επιμένω σε αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε πρώτον να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, δεύτερον να προστατεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους και τρίτον προφανώς το κοινωνικό σύνολο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Με ρωτάτε για το ενδεχόμενο συνάντησης των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν. Τι τελικά θα γίνει, βλέπω έχετε ενδιαφέρον. Είναι ένα ερωτηματικό ομολογώ, φαίνεται πως, να το πω λίγο απλά, πως η Αθήνα ρίχνει το μπαλάκι του διαλόγου στην Άγκυρα. Το λέω αυτό γιατί χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, αυτό στην ουσία το μήνυμα έστειλε στην τουρκική κυβέρνηση, που εξακολουθεί να επιμένει ότι θα υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σας έκανα αναφορά πριν από λίγο για την Γενική Συνέλευση που θα ξεκινήσει, τις εργασίες της. Επιμένει η ελληνική πλευρά ότι δεν έχει κλειστεί κανένα ραντεβού και ότι τα προγράμματα Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη δεν συμπίπτουν. Υπάρχει όμως μια επιμονή από την τουρκική προεδρία για την συνάντηση αυτή. Θα σας έλεγα κοντός ψαλμός αλληλούια. Βέβαια η ελληνική πλευρά θέτει δύο προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση: να υποβάλει το σχετικό αίτημα η τουρκική προεδρία, πώς όχι, και δεύτερον να αλλάξει ο Ερντογάν το δικό του πρόγραμμα παραμένοντας στη Νέα Υόρκη, έτσι για να συμπέσει με το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζω, αναχωρεί αύριο Τετάρτη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν πρόκειται να επισπεύσει το ταξίδι του, όπως λένε αρμοδίως. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey, hey. Shout. Επιστρέψαμε λοιπόν. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σας έχω πει και το θέμα και τον προσκεκλημένο που θα έχουμε. Η πυρηνική συμφωνία, η συμφωνία ασφάλειας, η συμφωνία συνεργασίας, η στρατηγική συμμαχία. Ναι, ναι, όλα αυτά έχω ακούσει και διαβάσει για την, για την συμφωνία, για τη συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Μεγάλης Βρετανίας και Αυστραλίας που τάραξε την διεθνή σκηνή, που έχει αποσταθεροποιήσει στρατηγικές, που ανατρέπει ισορροπίες, που μας κάνει να σκεφτούμε πως ό,τι ξέραμε πρέπει να το ξεχάσουμε, που προκαλεί οικονομικές ανατροπές, αλλά, λέω τώρα εγώ, είναι έτσι, άρα για ποιος ξέρει, πάνω απ' όλα επιβεβαιώνει την υπεροπλία της πυρηνικής ενέργειας πλέον έναντι των συμβατικών μέσων. Γι' αυτό λοιπόν θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε κάποια από αυτά τα θέματα, είναι και πάρα πολλά, να καταλάβουμε τι είναι τελικά αυτή η με διάφορους επιθετικούς προσδιορισμούς συμφωνία, τι επιπτώσεις δημιουργεί, ποια νέα δεδομένα βάζει, άντε να μην πω άλλα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά με τον ειδικό. Τον ευχαριστώ προκαταβολικά πάρα πολύ. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Παντελή Οικονόμου, είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ελία ΜΕΠ, είναι πρώην επιθεωρητής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας και σε αυτόν καταφεύγουμε κάθε φορά στα δύσκολα. Καλό μεσημέρι, κύριε Οικονόμου.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παλτατζή. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θερμά και εγώ, θερμά. Θέλω, κύριε Οικονόμου, σιγά σιγά να μας βοηθήσετε και να κατανοήσουμε τι είναι όλα αυτά. Γιατί είπα, τι είναι, είναι πυρηνική συμφωνία, είναι συμφωνία ασφάλειας, είναι συμφωνία συνεργασίας, στρατηγική συμφωνία. Λέω λοιπόν να μας πείτε αυτή η συμφωνία, τι η συμμαχία, τι χαρακτηριστικά έχει.
Το ισχυρότερο χαρακτηριστικό της που τάραξε και το κοινό ενδιαφέρον και την έκανε αντικείμενο μεγάλη συζήτηση αυτές τις μέρες διεθνώς είναι το ότι είναι μια συμφωνία πρόκληση, θα την ονόμαζα εγώ, σε σχέση με τα ισχύοντα, με το ισχύον νομικό καθεστώς, τόσο το διεθνές όσο και το πολυμερές ή ακόμη και το εθνικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι προκλητική σε αυτό το πλαίσιο, αν το τοποθετήσει κανένας, όπως επίσης και στο πλαίσιο της γεωπολιτικής συμπεριφοράς των ισχυρών. Ήταν και από αυτή την άποψη προκλητική.
Εξηγήστε μας λοιπόν ποιο είναι αυτό το στοιχείο της πρόκλησης που εμπεριέχει.
Όσον αφορά την πρόκληση που περιέχει συμφωνία σε σχέση με το διεθνές καθεστώς που ισχύει και πρωτοστάτησαν στο να το δημιουργήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία και η Ρωσία, το καθεστώς χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και μόνο. Μάλιστα. Και κατ' επέκταση μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, η πρόκληση συνίσταται στο ότι η συμφωνία αυτή χρησιμοποιεί, ενεργοποιεί ένα δύνατο σημείο του καθεστώτος αυτού που επιτρέπει χρήση υλικών υπορισμένες συνθήκες χωρίς να εξετάζει τις προθέσεις αυτού που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Αντικειμενικά δηλαδή λέει ότι ένα κράτος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά υλικά και να τα εξαιρέσει από τον διεθνή έλεγχο όταν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσει για στρατιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι απόρριτοι και δεν μπορεί ο κάθε ξένος επιθεωρητής να πηγαίνει να βλέπει τα απόρριτα στρατιωτικά σχέδια του κράτους αυτού.
Μάλιστα.
Συγχρόνως όμως, επειδή αυτό ήταν ένα αδύνατο σημείο και δημιούργησε προβλήματα, τα οποία αναγνωρίστηκαν μετά τον πόλεμο του Ιράκ, το διεθνές καθεστώς επεκτάθηκε και έκανε μια άλλη συμφωνία, η οποία εφαρμόζεται κατά κόρον τώρα στο Ιράν, και η οποία λέει είναι επέκταση της πρώτης συμφωνίας, το additional protocol, που λέει τα κράτη που δέχονται αυτό το additional protocol, την επέκταση της συμφωνίας, θα ανεξάρτητα του τι κάνουν και δεν κάνουν, το τι δηλώνουν ότι θέλουν να κάνουν και δεν θέλουν να κάνουν, θα δέχονται επιθεωρήσεις ξαφνικά και απροειδοποιητά από τους διεθνείς επιθεωρητές για να δούνε τι γίνεται, αν κάνουν ενέργειες οι οποίες αντίκεινται προς το ειρηνικό καθεστώς της χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Αυτό λοιπόν αντιβαίνει με διασπορά πυρηνικών υλικών τα οποία μπορεί να έχουν δυτή χρήση.
Μάλιστα.
Διότι
Και επομένως τι επιπτώσεις, όχι, όχι, και επομένως κύριε Οικονόμου, τι επιπτώσεις δημιουργεί αν αντίκειται στη συμφωνία για την μη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.
Ναι, η κυριότερη επίπτωση είναι αδυνατίζει το κύρος του διεθνούς καθεστώτος, δηλαδή του διεθνούς οργανισμού ατομικής ενέργειας, του δένει τα χέρια. Όταν κάνει, εφαρμόζει με πρωτοβουλία, αυτή η συμφωνία με πρωτοβουλία των μεγάλων, αυτών που δημιούργησαν το διεθνές καθεστώς ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας, όταν χρησιμοποιεί αδυναμίες της συμφωνίας το συγκεκριμένο κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η πρωτοβουλία είναι δικιά τους.
Στην ουσία λέτε ότι το αποδυναμώνει, αυτό λέτε.
Το αποδυναμώνει και δεν μπορεί να το κάνει αξιόπιστο και να το αφήσει ελεύθερο να εφαρμόσει το διεθνές καθεστώς και σε άλλα κράτη, παραδείγματος χάρη στο Ιράν.
Σωστά. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, αυτό λέτε.
Τα οποία παραυπάρχουν με αυτή τη συμφωνία.
Ναι, ακριβώς, τα δημιουργεί.
Γίνεται καθαρά, διότι είναι πρώτη Μάλιστα. φορά που δίδεται αυτό το δικαίωμα σε ένα κράτος το οποίο είναι πρότυπο στην τήρηση της συμφωνίας με εξάπλωση πυρηνικών όπλων και ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας.
Ποιο κράτος εννοείται, την Αυστραλία.
Την Αυστραλία, βέβαια. Και αυτό ως προς το διεθνές, το τραυματισμό που κάνει αυτή, το τραύμα που δημιουργεί η πρωτοβουλία αυτή των τριών, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγγλίας συγκεκριμένα, κυριότερα, στο διεθνές καθεστώς. Αλλά δημιουργεί όμως και έχει επιπτώσεις και στις πολυμερείς συμφωνίες των κρατών, στο ΝΑΤΟ συγκεκριμένα. Συμφωνίες μέσα σε τέτοιες αμυντικές στρατιωτικές συνθήκες όπως το τρίτο ΝΑΤΟ γίνονται με συνεννόηση με τους εταίρους, γι' αυτό εξάλλου υπάρχει και το ΝΑΤΟ και με κοινή απόφαση και με προετοιμασία. Αυτό ήταν μια πρόκληση προς το.
Ήταν πρόκληση και γιατί η κίνηση αυτή έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, χωρίς αναφορά, χωρίς τίποτα απολύτως.
Πρώτον και δεύτερον διότι βλάπτει συμφέροντα συμμάχων του.
Μάλιστα.
Τα βλάπτει πολύ δραστικά τα οποία είχαν δημιουργηθεί πλέον και ήταν στον δρόμο της υλοποίησής του. Συμφωνία Γαλλίας με Αυστραλία.
Με την Αυστραλία, ναι.
Ναι.
Αν και διάβαζα ότι και εκεί πάλι δεν ξέρουμε, πολλά θα μάθουμε στην πορεία. Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, φαντάζομαι εσείς ξέρετε περισσότερα. Οπότε είστε εδώ για να μας τα πείτε, γιατί διάβαζα, κύριε Οικονόμου, πως επί της ουσίας η διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών, της Αυστραλίας και της Γαλλίας, ήταν σε ποια χώρα θα γίνει. Εκεί τα χάλασαν. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
Δεν ξέρω λεπτομέρειες.
Ναι. Δεν έχει και σημασία αυτή τη στιγμή.
Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε οι λεπτομέρειες υλοποίησης της άκουσης της τελευταίας συμφωνίας.
Σωστά, τίποτα δεν ξέρουμε.
Της Γαλλίας.
Ωραία,
Γαλλίας
πάμε.
Ήταν, ναι.
Ναι, πάμε.
Αλλά, να πω όμως,
παρακαλώ, πρώτα, παρακαλώ.
Είναι προκλητικές και για το ισχύον εθνικό καθεστώς νομικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι μέχρι στιγμής, με εξαίρεση την Αγγλία το 1958, δεν κάνω λάθος, που οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν αυτή την τεχνολογία των συγκεκριμένων υποβρυχίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, δεν δόθηκε ποτέ, έγιναν πολλές προσπάθειες και από την Ινδία να πάρουν αυτή την τεχνολογία από την Αμερική, αλλά πολύ περισσότερο από τον Καναδά πρόσφατα. Και η άρνηση ήταν ότι η τεχνολογία αυτή θεωρείται άκρως απόρριτη από την εθνική αμερικανική νομοθεσία και ότι δεν θα περνούσε από το Κογκρέσο.
Μάλιστα. Τώρα όμως
δηλαδή,
όλα αυτά.
Απερίφθηκε η αίτηση του Καναδά. Και για τους ίδιους λόγους δεν δόθηκε βοήθεια ούτε στη Βραζιλία, στο Ιράν, σε πολλά άλλα κράτη, στην Ιαπωνία που θέλανε να αναπτύξουν παρόμοιες δραστηριότητες, τους σταμάτησαν.
Υπάρχει προηγούμενο και πώς έχει αντιμετωπιστεί προηγούμενο αυτής της συμπεριφοράς, εννοώ.
Προηγούμενο αυτής της συμπεριφοράς, τι εννοείται, της εφαρμογής δύο μέτρων και δύο σταθμών.
Ναι.
Το ζούμε καθημερινά. Το ζούμε καθημερινά αυτό το προηγούμενο. Δηλαδή, αν υπάρχουν κρίσεις σήμερα και συγκεκριμένα κρίσεις που άπτονται των πυρηνικών, και αυτή είναι Βόρεια Κορέα αυτή τη στιγμή και Ιράν, οφείλονται στο ότι οι υπερδυνάμεις εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Διότι οι κρίσεις αυτές είναι προβλήματα τα οποία χρονίζουν, γι' αυτό είναι κρίσεις. Και όχι μόνο χρονίζουν, γιγαντώνονται κιόλας.
Μάλιστα.
Και όταν κανείς επικαλείται, εδώ υπάρχει ένα οξύμορο, ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται από τις υπερδυνάμεις για να εξυπηρετηθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και συγκεκριμένα για να αποτραπεί ο μεγάλος μπαμπούλας, η Κίνα, Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι εξαγριώνεται η Κίνα.
Εξωθείται πια η Κίνα.
Εξωθείται, σωστά. Εξωθείται, πολύ σωστή η λέξη σας. Αντί να εξημερωθεί, διότι είναι μια φυσική εξέλιξη η γιγάντωση της Κίνας.
Ναι.
Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιποι προσπαθούν να κρατηθούν στο ύψος που βρίσκονται σήμερα.
Ναι, τώρα, γιατί αυτός ο συνασπισμός των χωρών, σας διακόπτω, αλλά να τα βάζουμε λίγο, δημιουργεί, οδηγεί την Κίνα την εξωθείς, την λογική, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, γιατί με έναν τρόπο πρέπει να μηνθεί σε αυτό.
Σωστό. Σωστό. Και η Κίνα, δεν είμαι πλέον ειδικός γι' αυτό, αν και έχω σχετικά μεγάλη εμπειρία με συνεργασία.
Μεγάλη
με
έχετε,
ο καλύτερος συνεργάτης μου ήταν οι Κινέζους επί πάρα πολλά χρόνια, και με τις αρχές τους και γενικά παρακολουθώ τις τάσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, του Διεθνούς Οργανισμού για πολλά χρόνια. Η Κίνα σε αντιδιαστολή με τη Ρωσία και ειδικά τη Ρωσία της περίοδου του ψυχρού πολέμου είναι μια ήπια δύναμη, ανερχόμενη βέβαια, αλλά η συμπεριφορά της για πολλούς και διαφόρους αντικειμενικούς λόγους, πολιτισμικούς θα έλεγα κυρίως, που την κάνουν να διαφέρει και από την Ιαπωνία ιστορικά, άμα το δει κανείς. Η συμπεριφορά της είναι ήπια και διαφανής, είναι ανοιχτή. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως, γι' αυτό σας είπα, το εξωθείτε είναι πολύ σωστή λέξη, έχει σμπροχτεί η Κίνα στο να αρχίσει να αγριεύει, να δαγκώνει. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την Κίνα από το να μεγαλώσει τη στερεοτυπική της ικανότητα, την πυρηνική, αλλιώς προκαλείται, δεν τις μπρόχνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει αυτό. Και αυτό απορώ πώς δεν το βλέπουν. Βέβαια ο καθένας συμπεριφέρεται ανάλογα με το χαρακτήρα του και η αμερικανική πολιτική, τώρα ταπεινή μου γνώμη και ποιος είμαι εγώ να το πω, αλλά χαρακτηρίζεται ανέκαθεν τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τον προηγούμενο πρόεδρο, από μια αλαζονία η οποία προβληματίζει τον παρατηρητή. Δεν είναι δυνατόν αυτή η υπερδύναμη, δεν είναι τυχαία. Έχει και γνώση και ικανότητα και συμπυκνωμένη γνώση και εμπειρία να συμπεριφερθεί προσωπικά διαφορετικά. Δεν τη χρησιμοποιεί αυτή, την αγνοεί και συμπεριφέρεται αλαζονικά τόσο προς τον ίδιο τον αμερικανικό λαό σε τελική ανάλυση, αλλά όσο και παγκόσμια σήμερα.
Ναι, τι εδώ... βλέπουμε μία συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει ακραία χαρακτηριστικά, κύριε Οικονόμου, που δεν μπορούμε, θα μας πείτε σε λίγο τι συνέπειες μπορεί να έχει. Είναι μια λογική, ξαναγύρισα με αφορμή δική σας βέβαια, το ομολογώ δημοσίως, για να δω αυτό το βιβλίο, το «Η μεγάλη σκακέρα» του Μπρεζίνσκι, ότι η Αμερική δεν πρέπει να χάσει την πρωτοκαθεδρία και όλη αυτή την θεωρία που έχει διατυπώσει και εκφράσει και αναλύσει.
Θεμητό αυτό που είπε και για οποιονδήποτε το έλεγε όταν είχε την πρωτοκαθεδρία. Μόνο τι συνεχίζει να λέει, αν το διαβάσετε προσέξετε, διότι εάν την χάσει την πρωτοκαθεδρία η Αμερική, και αυτά τα λέει το 2004 ή 2005, αν δεν κάνω λάθος, αρχές του αιώνα.
Σωστά.
Εάν την χάσει θα υπάρξουν τρομερές, tragical συνέπειες, λέει, consequences παγκόσμια.
Έτσι.
Δηλαδή αυτό το αίσθημα του exceptionalism, το εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό.
Ναι,
όλοι
κάποτε
ήταν μεγάλοι, από το Μέγα Αλέξανδρο, τους Ρωμαίους μέχρι τους Αμερικανούς σήμερα ήταν οι πρώτοι. Αλλά εάν δει κανείς την ιστορία τους, θα δει πολύ εύκολα τους λόγους για τους οποίους έπεσαν. Εκ των υστέρων είμαστε όλοι προφήτες. Αυτό το αγνοούν οι Αμερικανοί.
Μάλιστα.
Και οθούν τα πράγματα στο άκρο.
Και στο άκρο, εξωθώντας και οθώντας τα πράγματα λοιπόν στο άκρο, τι συνέπειες μπορεί να έχει, τι επιπτώσεις, κύριε Οικονόμου?
Η συγκεκριμένη συμφωνία, για να μείνουμε σε τεχνικό επίπεδο.
Μάλιστα.
Και όχι γεωπολιτικές
θεωρίες. Θα έρθουμε και στις γεωπολιτικές μετά,
ναι,
παρακαλώ.
Ναι. Αλλά στο τεχνικό εγώ βλέπω ότι με την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, εκτός το ότι αναμφισβήτητα τραυματίζεται το κύρος της επιβολής του διεθνούς καθεστώτος χρήσης πυρηνικής ενέργειας, δηλαδή του ΟΗΕ, της διεθνούς κοινότητας, αυτοκύρωση. Δηλαδή, όταν 170 κράτη θέλουν παγκόσμια να υπάρξει ειρήνη και χρήση τη πυρηνική ενέργεια για ειρηνικού σκοπού και βλέπουν ότι κάποιο από του που πρωτοστατούν για την εφαρμογή αυτού του θεσμού δεν το λαμβάνει υπόψη και δημιουργεί κινδύνου, κλονίζεται η εμπιστοσύνη καταρχήν στο θεσμό και πρακτικά ο θεσμό αδυνατεί να εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία είναι προκαθορισμένα.
Μάλιστα.
Εγώ βλέπω, για να γίνω πιο συγκεκριμένο, βλέπω. Θεωρώ, εκτιμώ,
εκτιμάτε,
ότι
ναι,
εάν προχωρήσει αυτή η συμφωνία, mm-hmm, κράτη τα οποία έχουν αισθανθεί ήδη πικρία και αγανάκτηση.
Όπως.
Ινδία και Καναδάς όχι τόσο, διότι είναι και ιερές δυνάμεις. Αλλά όπως Βραζιλία, Ιράν,
Αργεντινή,
ίσως, ναι, Νότια Κορέα, Ιαπωνία,
σωστά,
Σαουδική Αραβία, mm-hmm, και πάει λέγοντας, αυτά είναι τα πιο χαρακτηριστικά κράτη που σας ανέφερα, τα οποία έχουν εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον να προχωρήσουν σε χρήση της πυρηνικής ενέργειας για πυρηνοκίνηση ναυτικών οχημάτων.
Ναι, γιατί περί αυτού ομιλούμε.
Ναι. Ναι. Η Ιαπωνία το έχει κάνει και για εμπορικούς σκοπούς και κάποτε το επιθεωρούσαμε ο οργανισμός, τέλος πάντων, ο ΙΕ, ένα εμπορικό της πλοίο, το οποίο το σχεδίασε για εμπορικούς σκοπούς, το Μούτσου, μερικές δεκαετίες πριν, το οποίο όμως δεν λειτουργήσε τελικά καλά και τραβήχτηκε. Mm-hmm. Εκείνο ήταν για ειρηνικούς σκοπούς και υπήρχε μια λογική. Αλλά το να δίνεις το δικαίωμα να αναπτύξουν πυρηνική τεχνολογία και να χρησιμοποιήσουν υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, διότι περί αυτού
πρόκειται.
Σε τι ποσοστό? Από 93% μέχρι 97%.
Μάλιστα.
Ενώ τα γαλλικά πυρηνικά,
ναι,
καταρχήν ο γαλλικός όρος ο μεγαλύτερος έχει, δεν είναι πυρηνικά, αλλά από τα 8 που έχουν,
ναι,
τα υποβρύχια, τα πυρηνικά υποβρύχια,
mm-hmm,
τα 4 χρησιμοποιούν και βαλιστικούς πυράβλους για πυρηνικές, με πυρηνικές κεφαλές. Αυτά χρησιμοποιούν υλικό πολύ λιγότερο εμπλουτισμένο, 3,5 μέχρι 5%, 5,5%. Δηλαδή, όταν δίνεις το δικαίωμα ένα κράτος να χρησιμοποιήσει όχι για ατομικές βόμβες, διότι αυτό το απαγορεύει αυστηρά ο διεθνής κανονισμός, να μην χρησιμοποιηθούν για πυρηνικά όπλα ή για πυρηνικά εκρηκτικά αυτά τα υλικά, αλλά εξαιρούνται από την επιθεώρηση.
Mm-hmm.
Συγχρόνως όμως κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει από αύριο, από μεθαύριο, ο διεθνής οργανισμός δεν θα μπορεί να πει ότι είναι πρότυπο, όπως σας είπα, η Αυστραλία. Θα βγει και θα πει, δεν μπορώ να βεβαιώσω εάν τα υλικά που έχει τα χρησιμοποιεί για πολεμικούς σκοπούς.
Μάλιστα.
Που αυτό είναι μεγάλο και θα σηκωθεί και η Βραζιλία και θα πει, μα εμένα και την Αργεντινή μας πιέσατε το 90 και μας αναγκάσατε να υπογράψουμε τη Διεθνή Συμφωνία, την NPD που εσείς κάνατε, ότι δεν θα χρησιμοποιούμε υλικά για βόμβες, παρόλο που εμείς θέλαμε να κάνουμε στόλο και για άλλους λόγους να χρησιμοποιούμε τα πυρηνικά υλικά.
Γιατί έγινε όλο αυτό, κύριε οικονόμου? Τι κέρδος έχουν η Αμερική, η Μεγάλη Βρετανία και η Αυστραλία? Ναι, εντάξει, ο εχθρός πια, ο αντίπαλος είναι η Κίνα. Γιατί, τι κερδίζουν με τα πυρηνοκίνητα πλοία, υποβρύχια?
Ενισχύεται πρακτικά. Mm-hmm. Το χαρακτηριστικό αυτών των υποβρυχίων είναι ότι μπορούν να μείνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Έως
θεωρητικά 33 χρόνια, αλλά μπορούν να μείνουν και 25 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό, χωρίς να ξαναβάλουν πετρέλαιο.
Τι λέτε τώρα?
Βεβαίως. Όταν μπορούν να δεν μένουν τόσο, μένουν για αρκετούς μήνες μέσα στη θάλασσα, mm-hmm, αν χρειαστεί,
mm-hmm,
κάτω από την επιφάνεια,
mm-hmm,
κάτι που τα κάνει αθέατα και μη αναγνωρίσιμα και μπορούν να πλησιάσουν οπουδήποτε θέλουν, δεν χρειάζεται να ρίξουν δηλαδή πύραυλο από την Ουάσιγκτον να φτάσει στο Πεκίνο, μπορεί να πλησιάσουν στον Ινδικό ωκεανό ανενόχλητα και, mm-hmm, να ρίξουν από εκεί τους πυράβλους, mm-hmm, πολύ πιο εύκολα. Θα βγαίνουν όμως πιο μπροστά, αναγκάζονται να βγουν πιο μπροστά στην επιφάνεια για να τροφοδοτηθούν με άλλα αναλώσιμα, τροφές του πληρώματος κτλ.
Ναι.
Παρ' όλα τα αυτά υπερτερούν πολύ όλων των άλλων πλοίων. Δηλαδή ενισχύεται η αιχμή του δόρατος,
μάλιστα,
η πυρηνική τους ικανότητα, πολεμική πυρηνική ικανότητα.
Πείτε μου κάτι, αυτή η καταστρατήγηση του άρθρου περί μη χρήσης για στρατιωτικό σκοπό, ποιος και πώς μπορεί να αντιδράσει?
Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται είναι, δηλαδή ας πούμε ότι αύριο έχει αποκτήσει το πρώτο της, γιατί μιλάμε για 8 υποβρύχια που,
ναι,
θα,
ναι,
δοθούν στην Αυστραλία. Δεν θα δοθούν, οι λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές, θα βοηθηθούν με την υποστήριξη της Αμερικής, θα βοηθηθούν από την από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αγγλία, να αποκτήσουν την τεχνολογία. Που αυτό δεν αποκλείει να κάνουν και εμπλουτισμό ουρανίου σε τόσο υψηλό επίπεδο.
Αλίμονο,
και από τη στιγμή που έχουν υπογράψει το Additional Protocol και είναι πρότυπο, όπως σας είπα, η Αυστραλία, δεν θα μπορεί. Είναι πολύ πιθανόν ο διεθνής οργανισμός να μην μπορεί να βγάλει συμπέρασμα τι γίνονται με αυτά τα υλικά. Διότι θα είναι σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες με προηγούμενο άρθρο πάλι της συμφωνίας δεν επιτρέπεται, θεωρούνται απόρριτες και δεν μπορεί να τις βλέπει κανένας διεθνής υπάλληλος ξένος. Επομένως, θα τρωθεί, όπως σας είπα, το κύρος του ελέγχου της διεθνούς κοινότητας. Θα σηκωθούν όλα τα άλλα κράτη, όπως είπαμε. Θα πούνε
σωστά,
γιατί όχι αυτά που ενδιαφέρονται.
Σωστά.
Και κυρίως ασιατικά κράτη.
Ναι.
Αυτό είναι η στρατιωτική άμεση επίπτωση, θετική ή αρνητική.
Και οι γεωπολιτικές συνέπειες ποιες μπορεί να είναι.
Υπάρχουν και οι οικονομικές συνέπειες.
Και βεβαίως οικονομικές.
Διότι οι διαφωνούντες χάνουν οικονομικά και χάνουν και στρατιωτικά.
Μάλιστα.
Και όταν επιβάλλονται ειδικά και κυρώσεις σε περιπτώσεις μη επιβεβαίωσης της ισχύως ενός καθεστώτος, όπως το Ιράν τώρα, δεν ζημιώνει μόνο το θύμα, το Ιράν ας πούμε, αυτός που υπόκειται τις κυρώσεις, αλλά ζημιώνουν και όλοι αυτοί οι οποίοι θα είχαν συναλλαγές και έχουν συναλλαγές με το Ιράν.
Σωστά.
Είδε η Ιαπωνία που χρειάζεται το πετρέλαιο του Ιράν, η Κίνα που κυρίως το παίρνει από το Ιράν και όλες οι μεγάλες άλλες εταιρείες ευρωπαϊκές, οι οποίοι έχουν τόσο πάρει άμεσα ή έμεσα με την οικονομία του Ιράν.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Άρα δημιώνουν και σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, αυτές είναι οικονομικές.
Και αδυνατίζουν και υφιστάμενες συμμαχίες.
Αυτό, και οι συμμαχίες.
Πέρα από την προσβολή της συμπεριφοράς και τα λοιπά και μη τήρηση κανόνων καλή συμπεριφορά, ας το πούμε.
Προφανώς, προφανώς, προφανώς. Άρα περιμένουμε να δούμε αν μπορούμε να μάθουμε και αν θα μάθετε εσείς οι ειδικοί κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να ενδεχομένως να κατανοήσουμε καλύτερα το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συνεργασία, η συμμαχία των τριών χωρών. Και ξεχάσαμε να βάλουμε στη συζήτηση και θα το ρωτήσω τώρα, έχουμε μόνο ένα λεπτό, ούτε καν, αλλά δεν πειράζει, θα το βάλω. Η Ρωσία πού είναι σε όλο αυτό?
Η Ρωσία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, παίζει μια σόφρονα πολιτική τελευταία.
Γιατί σταμάτησε το λέτε να αυτό?
Δεν είναι η Τουρκία, όπως είπα πριν, το λες, που δάγκωνε κατά την περίοδο του
Ψυχρού Πολέμου. Η Ρωσία.
Παίζει μια πολιτική εξισορροπητική. Δηλαδή, στο θέμα του Ιράν, παραδείγματος χάρη, συντάσσεται πάρα πολύ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εναντιώνεται στη σκληρή πολιτική, την οποία δυστυχώς συνεχίζει ο Μπάιντεν.
Και είναι και η μόνη χώρα που χρησιμοποιεί πυρηνικά, αλλά για μη στρατιωτικούς σκοπούς, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Και για στρατιωτικούς σκοπούς και για μη πυρηνικούς σκοπούς. Ναι, έχει τα icebreaker, έχει κάπου 5 νομίζω.
Δεν έχει παγωθραυστικά, τι έχει, κάτι
έχει παγωθραυστικά πολλά και έχει και ένα γενικά μεταφοράς κοντέινερ πυρηνικό,
ναι.
Αλλά θα πλησιάσει περισσότερο νομίζω προς την Ινδία μελλοντικά ή η Ινδία προς τη Ρωσία, παρόλες τις προσπάθειες που κάνει και ο Ινδός πρόεδρος τώρα και η Αμερική να προσυντεριστούν ο ένας τον άλλον. Με την τακτική αυτή, και αυτό απορώ πως δεν το βλέπουν οι Αμερικανοί, που εξωθεί τα πράγματα στα άκρα η Αμερική, αναγκαστικά εγώ βλέπω, τώρα αυτό είναι πολύ τολμηρό και χρειάζεται μεγάλη ανάλυση, έχω ένα κεφάλαιο στο βιβλίο μου για αυτό το θέμα, για μελλοντικά περισσότερο πλησίασμα Ρωσίας και
Ινδίας. Ναι, με μεγάλο ερωτηματικό λοιπόν για την Αμερική. Σωστό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε οικονόμου. Έβαλε πρεσβειοπικά γυαλιά η Αμερική, λέω τώρα εγώ, για να δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε οικονόμου. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Παντελής Οικονόμου, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι πρώην επιθεωρητής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Πόσο ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε κοντά μας. Ελπίζω λίγο να σας διαφωτίσαμε. Να είστε όλοι καλά. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί γιατί 12 με 4 έχουμε μία στάση εργασίας. Άρα μιλάμε για την Πέμπτη. Φιλιά πολλά. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας. But it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to.
to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's